الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya tarehe 16 ya mwezi wa 8 2013 Halifa mtukufu wa Yadahullah Taala amesema nasema kwamba siku chache iliyopita wakati nilipokuwa nazungumza na kiongozi fulani wa jumuiya kuhusu malezi, baadaye nilimwambia niandikie taarifa kamili. Kwa kusoma ile taarifa nikaona kwamba kuna mambo mwingine ambayo lazima nizungumze, kwa sababu katika jumuiya kuna watu kadhaa ambao wanataka kujua kuhusu mambo yale. Vile vile kuna mambo mengine ambayo ni muhimu kwa ajili ya wenye madaraka katika jumuiya. Mambo haya nitakayosema kama ni muhimu kwa ajili ya jumuiya ya hapa, vile vile ni muhimu kwa ajili ya jumuiya zote za dunia nzima. Au ni muhimu kwa ajili ya kizazi cha siku hizi, na vile kwa ajili ya watu ambao si active sana katika kazi za jumuiya au hawajihusishi katika kazi za jumuiya. Haya ni mambo ambayo hayaelezwi waziwazi wabashiri au wenye madaraka au viongozi katika jumuiya, hawaelezi waziwazi mambo haya mbele ya wanajumuiya kama yapasavyo. Na kwa sababu ya hii, watu wengine wanakuwa na maswali lakini hawaulizi maswali, hasusan vijana wa jumuiya. Sababu yake ni hii kwamba labda kwa sababu ya mazingira ya jumuiya au jamaa zao au wazazi wao wataona vibaya wakiuliza maswali haya, au wao watapata shida na tabu wakiuliza maswali, ila hali inatakiwa waulize maswali kwa wabashiri na viongozi wa jumuiya wenye ambao wana elimu ya jumuiya, au kwa kuuliza maswali haya kwa viongozi wa Khudamul Ahmadiyya na Lajna Imaila.
Isse taluq hona chahiye ke sawal kar sake aasani se taki malumat mein izafa bhi kare.
Na wana lazimika wawe na uhusiano wa aina hii kwamba waweze kuuliza maswali bila kuwa na wasiwasi, na kwa kufanya hivi waondoe dhana yao, au wanaweza kuniandikia mimi. Watu wengine wananiandikia kutoka kwa nchi zingine, baadhi wakati kutoka hapa pia, na wananiandikia kwa adabu sana, na maswali yao yanajibiwa vizuri.
Bahrhal ye baat bhi samne aayi ke baad odedar bhi.
Jambo lingine pia lilipatikana kwamba viongozi au wenye madaraka katika jumuiya pia hawajui kuhusu majukumu yao na hawatekelezi majukumu yao vizuri. Mambo nitakayoeleza mbele yenu sasa hivi, miongoni wa mambo haya, kitu cha kwanza kinahusika na itikadi yetu, kwa sababu sisi tunatakiwa tujue kwa nini sisi tuna imani hii au tuna itikadi hii. Na tunapoambiwa kwamba tufanye mambo kadhaa, tunapoelekezwa kuhusu mambo kadhaa, tunatakiwa tujue kwa nini tunaambiwa tufanye hivi na kwa nini hii ni muhimu kwa ajili ya wanajumuiya. Kwa mfano ni kutoa michango katika njia ya Mwenyezi Mungu, watu wanataka kujua kuhusu hii. Kitu kingine kuhusu hii ni kwamba viongozi wamepewa majukumu kadhaa ya uongozi, namna gani wanalazimika kutekeleza na kiasi gani wanao hiari. Nitakumbusha kuhusu mambo haya mawili sasa hivi. Kitu cha kwanza ni kuhusu itikadi yetu, na kwa ajili ya mwanajumuiya ni muhimu sana kwamba ajue kuhusu hii. Mara kwa mara jambo hili linaelezwa, lakini si kwa nguvu na si kwa kuzingatia jambo hili kwamba jumuiya, wanajumuiya wetu wanataka malezi. Kwa hivyo jambo hili halielezwi hivi. Kwa kawaida inadhaniwa kwamba mtu ambaye amezaliwa katika jumuiya tayari anajua kwamba lengo la kuja kwa Sayyidina Ali salatu wasalam ni nini, na kwa nini tunalazimika kumwamini Sayyidina Ali salam. Wanajumuiya wapya wanajua vizuri, kwa sababu wao wanajiunga na jumuiya kwa kusoma na kwa kufanya utafiti. Lakini watu ambao si active sana na hawashiriki katika vipindi vya jumuiya, watu hawa hawajui sana umuhimu wake ni nini. Na watu wa aina hii wanapatikana katika kila nchi, hata kama idadi yao ni ndogo. Kwa hiyo tunalazimika tuzingatie jambo hili kwa ajili ya malezi yao. Kwa ajili ya hii Khudamul Ahmadiyya na Lajna Imaila wanatakiwa waunde mipango yao na vipindi vyao, kisha wafanye kazi vile vile. Kwa jumla, nidhamu ya jumuiya pia inatakiwa, badala ya kuwafukuza watu wa aina hii au badala ya kuwaambia kwamba hao watu hawawezi kurekebika, inatakiwa nidhamu ya jumuiya iwavute karibu, isipokuwa wale watu ambao wanasema waziwazi kwamba sisi hatuhusiki na jumuiya. Lakini kuhusu watu wa aina hii, inatakiwa nidhamu ya jumuiya iwapatie maelezo kuhusu watu wa aina hii kwa idara mbalimbali za jumuiya, kwa sababu watu wengine, kwa sababu ya tofauti ya umri, wanakataa kusikia. Kwa kupitia idara mbalimbali za jumuiya sawa na umri yao, watu hao wanaweza kurekebishwa. Na sehemu yoyote kazi ilifanywa hivi, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mafanikio yalipatikana. Katika baadhi ya jumuiya, makatibu wa malezi kwa ajili ya malezi kwa kuzingatia akili ya watu wa aina hii waliunda mipango na vipindi, na athari yake ilipatikana nzuri sana, matokeo yake yalipatikana mazuri sana. Ilimradi inatakiwa juhudi ifanywe kwamba kadiri ya uwezo wetu tutawasalimisha, tutawaokoa na jumuiya. Hili ni jukumu la kila kiongozi na kila mbashiri, na vile vile ni jukumu la nidhamu ya jumuiya. Baada ya jambo hili la msingi, kitu cha kwanza ninachotaka kusema ni kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa ajue lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nini, na kwa nini tunalazimika kumwamini yeye. Kwa ajili yake mimi nimeona kwamba ni vyema nisome maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi nimetumwa ili nirudishe heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopotea, na nathibitishe ukweli wa Qur'an tukufu duniani, na kazi yote inafanywa. Lakini wale ambao macho yao yamezibwa hawezi kuona, ila hali silsila hii inaendelea kuonekana kama ni jua, kama ni mwanga wa jua, na mashahidi wake wanapatikana kiasi hiki kwamba wakikusanywa sehemu moja, idadi yao itakuwa kubwa kiasi hiki kwamba haiwezi kuwa jeshi ya mfalme yoyote inayoweza kufanana na idadi hii. Na mambo haya yote ni aina hii kwamba si rahisi kuelezwa, kwa sababu Islam ilifedheheshwa, na sawa na ile fedheha iliyofanywa alionyesha heshima ya silsila hii. na hii haikutokea wakati wa uhai wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam tu, bali jinsi alivyo eleza Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kuhusu heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jinsi alivyoeleza ukweli wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vyake na katika maandiko yake, mwanga huu unaendelea kuthibitisha heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukweli wa Islam hata mpaka leo. Mimi wakati mbalimbali nimetoa mifano kwamba namna gani wakati tunapoeleza sera za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho sahihi ya Islam, wasiokuwa Waislamu wanalazimika kusema kwamba ikiwa haya ni mafundisho ya Islam na ni sera za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tulikuwa tumekosea. Nilitoa mfano wa mpinzani wa Islam wa Canada ambaye alitoa cartoon ya magazeti ya Danish katika gazeti lake. Yeye aliponisikilia na aliposikiliza hutuba yangu na alipojua kuhusu mafundisho ya Islam, alilazimika kuandika katika gazeti lake kwamba kwa kumsikiliza imamu wa Jumuiya Ahmadiyya, nimeona kwamba mimi nilikuwa mwenye makosa, na hivi alikubali kosa lake. Na katika hutuba ya Jumaa iliyopita nilisema kwamba mwanasiasa mmoja mkubwa wa Marekani alisema maneno machafu kuhusu siku ya Ijumaa. Ni watu malaki wanasikiliza redio yake ambayo anaendesha kwa sababu ya kipindi chake. Mwanajumuiya mmoja ambaye ni kijana aliandika kuhusu umuhimu wa jumuiya kwa mujibu wa mafundisho ya Islam, na huyu mtu ambaye ni mwanasiasa na ni maarufu sana, yeye aliambiwa kwamba umekosea, kwa hiyo tupatie nafasi katika redio yako. Kwa hiyo alitupatia nafasi, na hii ilikuwa uzuri wake kwamba alitupatia nafasi. Kwa hiyo kijana wetu mmoja mwanajumuiya katika redio yake alieleza kuhusu umuhimu na kuhusu utakaso wa Ijumaa. Kwa hiyo yule mwanasiasa alikubali kwamba mimi nilikuwa nimekosea, na kipindi hiki pia kilisikilizwa na watu malaki na malaki. Vile vile watu wengi wanakubali kwamba kwa kupitia jumuiya tunajua mafundisho sahihi ya Islam. Haya yote ni kwa sababu aliyotuambia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na alituelezea mafundisho mazuri ya Islam kwa sababu Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya lengo hili, kwamba yeye athibitishe heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani na aeleze mafundisho sahihi ya Islam mbele ya dunia. Basi kwa sababu ya hii, kama alivyosema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwamba heshima ya Islam na heshima ya Qur'an na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapatikana tena duniani kwa kumpitia yeye. Kwa hiyo haina sababu kwamba sisi tuvunjike moyo, na vijana wanatakiwa wapate moyo, na vijana wanaziba midomo ya maadui kwa hoja. Vile vile tunatakiwa tujue jambo hili pia, kwamba kwa nini tunalazimika kumkubali na kumwamini Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Watoto wenye umri wa miaka 13, 14 wanauliza swali, lakini wazazi hawajibu vizuri kuhusu hii. Tena napenda kusoma maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Maandiko haya ni marefu. Baadaye idara mbalimbali ya jumuiya inaweza kuchagua sehemu mbalimbali na kwa ajili ya kuwaelezewa na jumuiya na kwa ajili ya malezi. Safari moja mashehe kadhaa walimuuliza Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba tunaswali swala, tunafunga saumu, tunaamini Qur'an tukufu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo kuna haja gani ya kukukubali wewe? Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema, angalieni kama yule mtu ambaye kwa kumkubali Mtume صلى الله عليه وسلم na Qur'an tukufu hayafuati maagizo yake kama swala na ucha Mungu na saumu na aache mambo yanapatikana kuhusu khairi na kuacha shari, basi yule hawezi kuitwa muislamu, yani anadai kuwa muislamu lakini hafanyi wema na haachi maovu. Katika hali hii yeye hastahili aitwe muislamu, na hatuwezi kusema kwamba amevaa dhahabu na dhahabu ya mapambo ya imani. Vile vile yule ambaye haniamini kwamba mimi ni masihi aliyeahidiwa, yeye hajui utume ni nini na umuhimu wa unabii ni nini na malengo yake ni nini, na yeye hastahili kwamba aitwe muislamu mkweli na aitwe kwamba yeye ni mtuifu mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa amri na hukumu katika Qur'an tukufu, vile vile alitoa bishara ya kuja kwa Imam Mahdi na halifa katika zama za mwisho, wale ambao hawamwamini yeye basi wao wameitwa fasiki, na tofauti haipatikani baina ya Qur'an na hadithi, na hadithi ni maelezo ya Qur'ani tukufu. Katika Qur'an tukufu neno la halifa limetumika, na katika hadith halifa yule ameitwa kwa jina la Masihi aliyeahidiwa. Basi Qur'ani tukufu iliyotoa bishara ya kuja kwa halifa, basi muislamu yule ambaye anasema hana haki ya kumkubali yule halifa, yule muislamu ni muislamu wa aina gani? Amesema sinama la salatu wasalam kwamba Mwenyezi Mungu alisema kwamba mahalifa wataendelea kuja mpaka siku ya kiyama, na kwa ajili ya kusadikisha jambo hili mujaddid waliendelea kuja katika kila karne. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam amefananishwa na Hazrat Musa alaihi salatu wasalam katika Qur'an tukufu. Huzuri anasema hapa watu baadhi wakati wanakosea kuhusu mujaddid, kwamba ikiwa ataendelea kuja hawa mujaddid ni kina nani. Kwa hakika mahalifa ni mujaddid. Kuhusu hii nimeshawahi kutoa hutuba kwa maelezo, na Sayyidina Muhammad SAW ameshawahi kueleza na inapatikana katika literature ya jumuiya pia kwamba mahalifa watakuwa mujaddid. Amesema Sayyidina Muhammad SAW kwamba angalieni Mwenyezi Mungu alimfananisha Mtume Muhammad SAW na Musa SAW, kama inapatikana katika neno la kama, na khalifa wa mwisho wa sharia ya Musa SAW ni Hazrat Isa SAW, vile vile katika mwisho wa sharia Mtume Muhammad SAW ni halifa, kwa sababu ya kufanana naye kwa silsila ya Musa alayhisalam ameitwa Masih. Tena si hii tu kwamba alielezwa, habari yake ilielezwa kama ni jambo la kawaida, bali habari yake inapatikana katika Biblia, katika Injili, katika hadithi na katika Qur'ani tukufu pia. Ishara ya kuja kwa yule Masih imeelezwa, na Mayahudi na Wakristo na Waislamu wote wanamsubiri huyu Masihi. Kumkataa huyu Masihi haiwezi kuwa Islam halisi. Kisha yule mtu ambaye huko binguni pia Mwenyezi Mungu alionyesha ishara kwa ajili ya ukweli wake, na katika ardhini pia alionyesha ishara kama tauni ilitokea, na jua na mwezi pia lilipatwa sawa na bishara iliyotolewa. Ikiwa bingu pia inaonyesha ishara ya ukweli wake na ardhi pia inaonyesha ishara ya ukweli wake, je, huyu anaweza kuwa mtu wa kawaida? Je, inaweza kuwa kwamba kumkubali au kutokumkubali yeye ni sawa? Na je inawezekana kwamba kwa kufanya watu wanaweza kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu? Kisha alama zote zilizoelezwa kuja kwa Sinamu la Islam ishatimia. na maulama wali sema kwamba masihi atakuja katika karne ya 14. Na baada ya kupata dalili hii na hoja hii wazi wazi ambayo ilielezwa na maulama wa Islam, na yule ambaye anataka kusoma sura Nur kwa makini sana atajua kwamba kama Isa alayhi salatu wasalam alikuja katika karne 14 ya baada ya Musa alayhi salatu wasalam, vile vile katika silsila hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne 14 amekuja kuwa khatamul khulafa. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mimi ni halifa mpaka miaka 1000 ijayo, na yeyote atakayekuja atakuwa kwa kumfuata yeye. Hazur anasema basi kwa mujibu wa bishara zinazopatikana katika Qur'an tukufu na katika hadithi, Masihi alitabiriwa kwamba atakuja katika karne 14. Yeye ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhis salam. Kwa kila mwanajumuiya anatakiwa asome vitabu vyake. Wale ambao wanasoma lugha ya Kiingereza na hawaelewi lugha ya Kiurdu, vitabu vinavyopatikana katika lugha yao mwanajumuiya wanatakiwa wasome. Katika literature hii umuhimu wa ujaji wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeelezwa, na kwa nini tunalazimika kumkubali yeye imeelezwa vizuri katika vitabu hivi. Kwa hiyo kila mmoja analazimika aimarishe imani yake. Na wanaoleta shutuma dhidi ya Islam, wajibu wale watu. Ikiwa nyinyi wenyewe mtatafuta elimu, mnaweza kuwajibu wale watu ambao wanaleta shutuma dhidi ya Jumuiya Ahmadiyya. Pamoja na hii kwamba kila moja analazimika kusoma, vile vile idara zote za jumuiya inatakiwa iunde vipindi mbalimbali kwamba namna gani kuhusu hii tunaweza kumfikishia kila mtu mafundisho haya, yani lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nini, na kumkubali yeye, umuhimu wa kumkubali yeye ni nini. Kisha Hazur anasema kwamba kitu kingine ambacho ni muhimu kwa ajili ya malezi ni kuhusu malezi, yani jambo hili linamhusu malezi, na jambo hili ni uhusiano wa jumuiya na khilafat. Na kuhusu uhusiano huu wa uhalifa, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu siku hizi sisi tuna neema ya MTA, vile vile ni website al-Islam. Basi kuna haja sana kwamba watu waunganishwe na MTA na website. Kila mwanajumuiya awe mwanamke au mwanamume aunganishwe na vitu hivi viwili. Nizamu ya jumuiya na idara mbalimbali za jumuiya inatakiwa ifanye juhudi kuhusu hii. Katika jumuiya, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, wapo watu wengi ambao ni wenye imani sana, ambao wanakuja misikitini na wanasikiliza hutuba, na katika sehemu mbalimbali za dunia kwa kupitia MTA pia watu wanasikiliza hutuba. Na wapo wengine ambao wananiandikia kwamba wanasikiliza hutuba mara mbili mara tatu, lakini bado wapo wengine ambao hawasikilizi. Katika nchi hii ya Uingereza pia wapo watu wengine ambao hawasikilizi hutuba zangu, wala hawaangalii vipindi vingine vya MTA, na wala hawashiriki katika mikutano ya jumuiya. Katika jumuiya fulani ya Uingereza watu walifanya mambo dhidi ya nidhamu ya jumuiya, na kwa sababu ya hii walipigwa marufuku. Utafiti ulipofanywa ilijulikana kwamba miongoni mwa hawa wengi walikuwa wa aina hii, ambao hawasikilizi hutuba zangu au hawajihusishi sana katika mambo ya jumuiya, hawashiriki katika mipango ya jumuiya. Lakini kwa sababu mapenzi ya jumuiya ilikuwa katika damu yao, au shano wa jumuiya ilikuwa katika damu yao, wale wao walipopigwa marufuku walikuwa na wasiwasi sana. Walianza kuniandikia barua, wengine walikutana nami, na wakati walipokutana nami walilia sana. ikiwa wao wangekuwa watu wa dunia hali hii isingepatikana ndani yao. Basi wapo wengine ambao kwa sababu ya biashara ya dunia wanaghafilika, wanapokumbushwa, wanapoelekezwa, wao wanafanya istighfar na wanatubu na wanajitahidi kujenga uhusiano wao na jumuiya vizuri. Basi kuwakumbusha wanajumuiya hii ni jukumu la nidhamu ya jumuiya, jukumu ya makatibu na wabashiri na vile vile idara mbalimbali za jumuiya.
Khilafat se har fard ka zati taluq paida karwane ki koshish kare
kwa ajili ya kujenga uhusiano na uhalifa katika mioyo ya watu. Mufanye juhudi na mujitahidi kueleza umuhimu wa kujenga uhusiano huu. Uhusiano huu tayari unapatikana ndani ya watu, lakini wao wanapokumbushwa wanakuwa watiifu sana, na ikiwa vumbi inakuwa juu yao, vumbi ile inaondoka mara moja. Na wakati watu hawa wanapoadhibiwa, hali yake inaonekana waziwazi. Ikiwa idara ya malezi inaendelea kukumbusha kuhusu kujenga uhusiano na halifa, na inaendelea kukumbusha watu waendelee kuangalia mipango na vipindi vya MTA na washiriki katika vipindi vya jumuiya. Kwa kufanya hivi, ikiwa malezi yataboreka, vile vile mambo ya tabligh pia yatarekebika. Jambo lingine linalotaka kukumbusha ni kuhusu michango, kwamba watu wajue kuhusu umuhimu wa michango. Na mara kwa mara nawaambia makatibu wa fedha kwamba waeleze waziwazi kwamba michango si kodi, bali ni miongoni wa fardh, jukumu ambalo lililoelezwa katika Qur'an tukufu. Kwa mfano, katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema fattakullaha mastata'tum wasma'u wa'tiu wanfiqu khayran li anfusikum وَمَنْ يُكَشُّهَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. Kwa hiyo mcheni Mwenyezi Mungu mwezavyo, na sikilizeni na tiini na toeni, itakuwa heri kwa nafsi zenu. Na aepushwae na ubahili wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufaulu. Mkimkatia Mwenyezi Mungu sehemu nzuri, atawazidishieni. Na in tukrizullaha karzan hasanan yuzaifu lakum wa yakfir lakum, yani atawazidishieni na atawagofirieni, na Mwenyezi Mungu ndiye atuae thawabu nyingi. Mpole. Basi aya hizi zinathibitisha kwamba kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni muhimu sana kwa ajili ya muaminio. Ni wale wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu watapata ufaulu. Mwenyezi Mungu amesema kwamba kutoa kwenu katika njia ya Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na mkopo mnampatia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutoa kwake, Mwenyezi Mungu anamzidishia kwa wingi. Na watu wananiandikia mara kwa mara kwamba sisi tulitoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu alituzidishia, na nimeshawahi kueleza matukio yao mara kwa mara. Mwenyezi Mungu ni gani? Yeye hahitaji mali yetu. Yeye kwa ajili ya kutakasa mali yetu, na kwa kuona hali ya uchamungu wetu, na kwa kuona kwamba sisi tunatafuta njia zake kiasi gani, na madai yetu hii kwamba sisi tunajitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu amesema kwamba mtoe katika njia yake kwa ajili ya kusambaza dini yake, mtoe katika njia yake. Kila mwanajumuiya anatakiwa ajue roho hii kwamba kwa nini sisi tunatoa mchango. Ikiwa mchango unatolewa kwa ajili ya kumfurahisha katibu wa fedha, au rais, basi haina faida ya mchango huu. Ni bora mchango huu usitolewe. Ikiwa mchango mnatoa kwa sababu ya kuwashinda watu wengine, basi haina faida ya mchango huu. Na kitu ambacho kinatolewa kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hakubali. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba anatuwezesha kwamba tunatoa katika njia yake. Si ihsani ya yule mtu juu ya Mwenyezi Mungu au juu ya jumuiya kwamba anatoa mchango. Basi anayetoa mchango anatakiwa awe na fikira hii kwamba kwa kutoa mchango anajitahidi kupata kuwa mrithi wa baraka na neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni muhimu sana. Ndiyo maana nimesema kwamba jumuiya zote zijitahidi kuwaingiza watoto na wanajumuiya wapya katika nidhamu ya jumuiya, hata kama anatoa shilingi moja, ili wapate uzoefu na waweze kupata baraka na neema za Mwenyezi Mungu. Kuhusu mchango, sehemu moja sinama la Islam anasema mtu anapenda sana mali yake katika dunia hii. Ndiyo maana katika kitabu kiitwacho Ilmu Tabir imeandikwa kwamba mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa liver yake na amempatia mtu mwingine, mradi wake ni mali. Hii ndiyo ni sababu kwamba kwa ajili ya imani halisi Mwenyezi Mungu amesema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Yani hamtaweza kuifikia wema hasa mpaka mtoe katika wile mnayovipenda. Kwa sababu kwa ajili ya huruma ya wanadamu inatakiwa watu watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na huruma ya watu ni sehemu ya imani, na hali hii haiwezi kupatikana mpaka mtu anajitolea kwa ajili ya kuwapatia faida, kwa kuwahurumia kwa ajili yake inatakiwa mtu ajitolee. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu anasema la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Katika aya hii Mwenyezi Mungu amesema, ametukumbusha kuhusu hii. Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ki zindagi mein Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jo jinsi alivyojitolea ilikuwa ya aina hii kwamba wakati mmoja Mtume sallam alipoeleza kuhusu dharura fulani, Hazrat Abu Bakr alileta mali yake yote. Basi makatibu wa fedha wanatakiwa wafanye malezi wanajumuia katika njia hizi. Wakati mtu anapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, ucha Mungu na imani na inaimarika. Vile vile wabashiri na walimu pia wanatakiwa waendelee kukumbusha mara kwa mara, na inatakiwa ukumbusho huu uendelee kukumbushwa. Makatibu wa fedha jukumu lao ni kwamba watekeleze majukumu yao na waweze kuwasiliana na kila mwanajumuiya. Isiwe hivi kwamba wanaipatia jukumu hili idara za jumuiya. Idara mbalimbali za jumuiya inaweza kuwasaidia makatibu wa fedha kwa kuwakumbusha wanajumuiya kuhusu mchango. Zaidi ya hii, si kazi ya makatibu wa fedha ya idara za jumuiya. Idara za jumuiya inaweza kuwakumbusha wanajumuiya kwamba wao wasaidiane makatibu wa fedha na wajue muhimu wa michango ni nini. Ile mradi kueleza kuhusu michango ni kazi ya idara za jumuiya, lakini makatibu wa fedha haziwezi kusema kwamba sisi tuliwaambia idara ya jumuiya lakini hawakufanya kazi. Hili ni jukumu la makatibu wa fedha, wanatakiwa watekeleze jukumu lao. Ni jukumu la makatibu wa fedha, jukumu lao ni kwamba waweze kumfikia kila mwanajumuiya. Siku hizi kuna njia mbalimbali za kuwafikia watu. Katika Pakistan walikuwa makatibu wa fedha mchana walikuwa wakifanya kazi zao, na usiku walikuwa wakiwatembelea wanajumuiya. Katika Karachi na Lahore walikuwa wakiwatembelea jumuiya kwa kutumia baiskeli, na walikuwa wakiwakumbusha kuhusu mchango. na hapa sisi tuna facility chungu mzima, lakini kwa kuwa na facility hizi makatibu wa fedha hawafanyi kazi, bali mimi nimepata malalamiko mashitaka kuhusu makatibu wa fedha kwamba wao wenyewe hawatoi michango vizuri. Ikiwa wao wenyewe hawatoi michango vizuri, namna gani wanaweza kuwakumbusha wengine kuhusu umuhimu wa michango? Na hii kazi inatakiwa ifanywe kwa upole na kwa mapenzi. Mueleze umuhimu wa mchango. Baadhi wakati watu wanakuwa wavivu, kama mtu anakataa muende mara moja, mara mbili, hata mara nne, lakini hamtakiwi mukashirike. Mtu asione kwamba labda kwa sababu ya mchango wake jumuiya inaendelea. Na ndio maana kwa sababu ya hii mkatibu wa fedha anamtembelea mara kwa mara. Mwenyezi Mungu alimwaahidi Sinama na Salatu Wasalam kwamba mali haitapungua na kazi itaendelea vizuri, lakini Sinama na Salatu Wasalam alikuwa na wasiwasi moja tu kwamba labda matumizi ya mali yatatumika vizuri au la. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, juhudi linafanywa kwamba matumizi yafanywe vizuri. Ikiwa sehemu nyingine matumizi hayafanywi vizuri, basi watu wanakumbushwa. Vile vile katika jamuiya kuna nidhamu ya audit. Vile vile ni jukumu la amir pia kwamba achunguze matumizi vizuri, asifanye hivi kwamba apitishe bili zote. Na auditor anatakiwa awe na uhuru jinsi anayotaka kufanya kazi, afanye, awe na uhuru kabisa kwa ajili ya kuchunguza matumizi ya jumuiya. Kuhusu matumizi, nieleze kwamba kuna matumizi makubwa sana ya MTA. Na kuhusu hii, mara kwa mara wanajumuiya wanakumbushwa matumizi yamezidi kiasi hiki kwamba satellite 4 au 5 inafanya kazi siku hizi. Kwa fedha ndogo hatuwezi kufanya matumizi ya MTA. Kwa hiyo katika bajeti ya jumuiya matumizi yanafanywa kwa ajili ya kuendesha MTA. Kwa hiyo wanajumuiya wanatakiwa watoe mchango kwa ajili ya matumizi ya MTA. Ikiwa mnasikiliza vizuri hotuba yangu inayotolewa katika siku mbili ya mkutano wa mwaka, umtajua kwamba namna gani Mwenyezi Mungu ameweka baraka katika fedha ya jumuiya na namna gani kazi ya jumuiya imepanuka na namna gani Mwenyezi Mungu anatupatia matunda ya michango yetu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, matumizi haya yote yanafanywa kwa sababu ya michango ya wanajumuiya. Vile vile kuna mambo mengine ya uongozi pia nataka kukumbusha kuhusu hii pia, kama nilivyosema kwamba kusikiliza hutuba za halifa ni muhimu sana, au mambo mengine yanayosemwa mara kwa mara pia kusikiliza mambo haya pia ni muhimu. Viongozi wakati wanapowakumbusha wanajumuiya wengine, wanatakiwa wao wenyewe pia wazingatie jambo hili, hususan ni jukumu la amir wa nchi. Maagizo yanayotolewa katika hutuba yeye aandike mara moja na kisha asambaze katika jumuiya zote za jumuiya, kisha aendelee kuchunguza kwamba kiasi gani maagizo yale yalifuatwa. Labda jumuiya zingine zinafanya kazi hii, lakini sawa na taarifa mpaka leo naona kwamba ni amir wa Marekani tu ambaye anaandika maagizo yote yanayotolewa kisha anasambaza katika jumuiya zote, na wengine pia wanatakiwa wafuate utaratibu huu.
UK ni chota sa mulk hai, agar yahan
UK, Uingereza ni nchi ndogo sana. Ikiwa hapa kazi inafanywa vizuri
bare mein kaam kiya jaye to sab jamaaton se
bila shaka
badhkar behtareen nataij yahan nikal sakte hain.
matokeo mazuri yanapatikana hapa kushinda jumuiya zingine zote, vile vile kutoka kwa makao makuu au kutoka kwangu maagizo yanatolewa. Hii pia ni jukumu lenu kwamba mara moja baada ya kupata maagizo yale yafikishwe katika jumuiya zote, kisha baadaye yachunguzwe kwamba je, yale maagizo yamefuatwa au la.
National Amir Jamaat Regional Amir bana kar sirf is
baat vile vile na baith jayenge Amir wa nchi kwa kuteua Regional Amir, amiri wa mkoa, asione kwamba maamiri hawa wanafanya kazi na asiwategemee hawa maamiri wa mikoa. Hii si njia nzuri. Kwa sababu ya hii, sawa na taarifa niliyopata, ni kwamba umbali unapatikana baina ya makao makuu ya nchi na baina ya jumuiya mbalimbali za nchi, bali watu wanaona kwamba hawawezi kuwasiliana na makao makuu ya nchi. Kwa hiyo kuna haja ya kuondoa wasiwasi hii. Kwa hiyo hapa pia na katika nchi zingine pia maamiri wafanye hivi kwamba mara mbili wafanye mikutano na marais wao na wachunguze kazi zao, na marais ambao hawafanyi kazi hata kama wanakumbushwa, basi maamiri wanipatie taarifa zao. Vile vile makatibu wa fedha, katibu wa tarbia na makatibu wa mahubiri, inatakiwa amira afanye mkutano, kikao pamoja naye angalau mara moja kwa mwaka. Ikiwa makatibu hawa wanaanza kufanya kazi vizuri, makatibu, shida inayopatikana katika idara zingine mbalimbali, shida zile pia itaondolewa. Kwa hiyo kuanzia leo maamiri wafanye ratiba yao kwa namna gani wanaweza kuboresha hali ya jumuiya. Katika Uingereza kazi hii si ngumu sana, kwa sababu nchi hii ni ndogo sana. Watu wa makatibu wanaweza kukusanywa sehemu moja. Nchi kubwa kama Marekani na Canada wanaweza kupanga ratiba yao hivi kwamba namna gani wanaweza kuwasiliana na wanajumuiya wote wa jamaat zote, na wanaweza kuboresha hali yao. Kitu kimoja nimeshawahi kusema mara kwa mara ni kwamba muwatendee wanajumuiya kwa upole na kwa huruma wakati wa shura. Hutuba niliyotoa inatakiwa hutuba ile imfikie kila kiongozi wa jumuiya, na tafsiri ifanye mpango kuhusu hii, kwamba hutuba hii imfikie kila kiongozi kuhusu uongozi. Nataka kusema jambo lingine pia, kwamba viongozi wa jumuiya wasome kuhusu majukumu yao. Kila mmoja anatakiwa ajue majukumu yake ni nini. Kuna mwongozo moja ambao ni kwa ajili ya amir wa nchi, kwamba kazi yote anayompatia amir wa mikoa kuhusu hii waandike makao makuu. Jambo hili halifuatwi, sawa na taarifa yangu. Kwa sababu mimi sijawahi kupokea barua kutoka kwa amir kwamba sisi tumemteua mtu fulani kuwa amiri na majukumu yake ni haya. Sheria ya 177 imeandikwa kuhusu hii. Kwa hivyo inatakiwa jambo hili pia lizingatiwe. Maamir katika kitabu cha kawaid toka 115 mpaka 120 wasome na wafuate na wakumbuke, wakati hasusi wanapotoa hukumu wanatakiwa wakumbuke sheria hii. Vile vile nataka kuwakumbusha wabashiri pia kwamba wao pia watekeleze majukumu yao, na jukumu lao moja ni kwamba katika jumuiya wafundishe Qur'ani tukufu. Ikiwa wao wanaenda kutembelea jumuiya, watayarishe ma ustadh ambao wanaweza kuwafundisha watoto Qur'ani tukufu. Na inatakiwa klasi ifanywe kila siku, si mara moja mara mbili kwa wiki, wakati wa magharibi, wakati wa isha, wakati wote wabashiri wafundishe watoto. Ikiwa wabashiri na walimu wanaenda kutembelea jumuiya, ikiwa hawapo katika center yao wanatakiwa maustadhi wengine wa fundisha watoto, na pata malalamiko na mashtaka kwamba watoto wetu hawasomeshwi, na kwa sababu ya hii watoto wetu wanalazimishwa kwenda kwa washukua Ahmadiyya kwa ajili ya kusoma Qur'an tukufu. Vile vile wale wanaotaka wafundishwe kaida, wafundishwe kaida, na hivi mtaunganisha watoto hawa na misikiti, na jambo hili litasaidia katika malezi ya watoto. Na vile vile faida ya kusomesha Qur'an tukufu inapatikana ni dhahiri. Kuhusu wabashiri, hii pia ni muhimu wakumbuke kwamba baada ya miaka mitatu au minne wanahamishwa, wanapata uhamisho, lakini kama kuna haja kabla ya muda hii wanapata uhamisho. Ikiwa hali hii inapopatikana, napata mashitaka kutoka nchi mbalimbali kwamba wabashiri hawapokei uhamisho wao kwa furaha na kwa bashasha. Wanatakiwa wafanye wakubali kwa bashasha, na sawa na taarifa kwamba tabia hii haipatikani katika wabashiri wa Uingereza. Na mkumbuke jambo hili pia kwamba ikiwa mnalazimika kumkumbusha amiri jambo fulani ambalo ni dhidi ya nidhamu ya jumuiya, basi mkumbushe kwa adabu na kwa upole. Ikiwa wao hawakubali kauli yenu na hasara ya jumuiya inapatikana au jambo linatendewa dhidi ya sheria, basi katika alimu niandikie. Haina haja ya kufanya mjadala na kujadili kule katika jumuiya, kwa sababu hivi kwa kufanya hivi ufisadi na mfarakano utapatikana katika jumuiya. Bila shaka niliwahi kusema kwamba maamiri wanaweza kuwakumbusha maamiri kuhusu mambo ya dini, lakini kuhusu hii inatakiwa wabashiri wafuate hulka hii kwamba kwa njia nzuri na bila kuwa na hali hii kwamba jumuiya inaathirika, watoe nasaha. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote kwamba tuwe wana jumuiya wa kweli na tuweze kutekeleza majukumu yetu. Halifa mtukufu anasema kwamba leo baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya Bi Dania Khan sahiba aliyekuwa mke wa Asif Khan sahib, katibu wa mambo ya nje ya Canada, tarehe 6 ya August, katika umri wa miaka 38 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenyeji wa Lebanon lakini alipata uraia ya Canada. 1998 alikubali jumuiya. Alikuwa mhubiri mzuri sana, alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa National Secretary Tabligh wa Canada, na pamoja na hii alifanya kazi katika idara mbalimbali. Alikuwa member wa MTA Canada. Katika media pia alikuwa akifikisha ujumbe wa jumuiya kila wakati. Kwa ajili ya hii alitembelea Canada na vile vile alienda Marekani pia. Alikuwa akitoa wazo lake vizuri. Alikuwa mwalimu wa shule, na hivi karibuni aliteuliwa kuwa vice principal wa shule kwa ajili ya kuimarisha hulka baina ya wanafunzi. Alikuwa akifanya juhudi sana na alipata zawadi chungu mzima. Alikuwa akifuata kila amri ilikuwa kitolewa, na alikuwa akifanya hijabu vizuri sana. Yeye alifanya wasia ya kutoa viungo vyake vya mwili. Alikuwa mke mwenye mfano na mama pia mwenye mfano. Aliolewa na mtu wa Pakistan, lakini aliadjust mwenyewe vizuri. Alikuwa akilinda sana heshima ya Islam. Alikuwa musia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Ameacha mabinti watatu, wote ni Waqfat-e-Nau. ni wako katika nidhamu ya wakfe nao. Alikuwa ushano mzuri na watu katika jeneza yake. Waziri mkuu wa mkoa alikuja, vile vile counselors na walimu wa shule na wanafunzi, hao wote walishiriki. Kwa alikuwa maarufu sana, alikuwa mpendwa sana. Nimesikia kila mmoja alikuwa anamsifu, awe mdogo mkubwa. Mwenyezi Mungu aipandishe madaraja yake na aiweke roho ya mahala pema. Mwenyezi Mungu awapatie subra watoto wake, maminti yake na mume wake pia. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.